Klukkan 9 og hér frétti frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Nokkur óanægja hefur skapast meðal lögreglumanna vegna þáttöku landssambands lögreglumanna í mótmælunum þjóð gegn þjóðamorði sem fóru fram síðustu helgi. Fjörni Sæmundsson formaður landssambands lögreglumanna segir í morgunblaðinu í dag að ákvörðun hafi verið tekin í stjórnum að leyfa þáttökuna og að meiri hluti stjórnar hafi samþykkt það. Hann segir þó að ekki hafi allir verið sáttir en 13 sitja í stjórn landssambands lögreglumanna. Það má segja að Halla Tómasdóttir forseti Íslands hafi skammað þingheim í þingsetningu í gær en hún hvatti þingmenn til þess að vanda orðfæri sitt í ræðustól og bæta þingstörf. Hugsalega tímabært að hugleiða breytingar á þingskapalögum, jafnvel á stjórnarskránni. Það má og á ekki vera keppikefli háttvís alþingis að halda áfram að setja met í málþófi, sagði forsetin. Og átt að segja að þessar aðfinnslur hafi mælt misjaflega fyrir. Stjórnarþingmaður sem morgunblaði rætti við tók undir að forseti hefði ekki átt að taka upp orði málþóf. Fleiri gerðu þó athugasemdir við að forseti hlutaðist til hvernig alþingi hagaði störfum sínum og töldu að tala lagabreytingar, hvað þá stjórnarskrárbreytingu, ekki í verkahring forsetans. Herþóttu pólska hersins auk bandalagsríkja Atlantshafsbandalagsins skutu niður rússneska árásardróna sem flugin í pólska lofthelgi frá Úkraínu í nótt. Ríkisstjórn Póllands hefur boðað til neyðarfundar í dag en þetta í fyrsta sinn frá því stríðið hófst í Úkraínu sem Pólverjar beita vopnum gegn rússneskum drónum í lofthelgi sinni. Pólland aðildarríki að NATO og því mikla ögrun rússa ræða. Og alls voru 467 börn 12 mánuði og eldri á biðlista eftir leikskólaplássi í byrjun þessa mánaðar í Reykjavíkurborg en 74 börn úr þessum hópi eru 18 mánuði og eldri. Þetta kemur fram í minnisblaði sem lagt var fram á fundi í skóla og frístundaráði Reykjavíkurborgar síðastliðin mánudag. Frakkland og Ísland mættust í gær í D-riðli undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu var leikið í París. Frakkar sigruðu í leiknum 2-1 en Íslendingar héldu að Andri Lukas Guðjónsson hefði jafnað metin á 88. mínútu en eftir að portugalski dómarinn Antonio Nobre hafði skoðað aðdraganda marksins í sjómarskjá dæmdi hann að Andri Lukas hefði gerst brotlegur. Í sama riðli áttust við Azerbaijan og Úkraínu í gær og þar var jafntefli 1-1. Og þá að veðri, það gengur austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundi í dag og fer að rigna, en hægar úrkomu lítið vestan til fram eftir degi. Það dregur síðan vætu á norður og austurlandi seinnipartin og hiti í dag verður 7-14 stig. Þetta Valdi Björnarminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.